Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំពិភាក្សាពីស្ថានភាពនៅក្រុងរ៉ាហ្វាក្រោយការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយរបស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ុយក្រែននិងបែលហ្សិកប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយយោធាជាង1,000,000,000 ដុល្លារសារណាបិទបញ្ចប់នឹងធ្វើឡើងក្នុងសំណុំរឿងប្រាក់បំបិតមាត់របស់លោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថាសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងចិនមិនគំរាមកំហែងប្រទេសណាឡើយនៅមុនសវនាការសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិសមតុលាការទម្លាក់បទចោទរឿងរួមគំនិតក្បត់លោកអាធុនបន្តការពីសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍កម្មករទួលែងកាន់តំណែងជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកសម្លេងគាំទ្រអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់នឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាលើស្ថានភាពក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៃតំបន់កាហ្សាក្រោយពីការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន45នាក់ក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស200នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប្រធានមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths បានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាការមិនអាចទទួលយកបានឡើយនិងបានរិះគន់លើការបញ្យលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ដែលថាអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានោះគឺជាកំហុសសោកនាដកម្មមួយលោក Griffith និយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានព្រមានហើយថាប្រតិបត្តិការយោធាមួយក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានឹងធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនស្លាប់ហើយនឹងគ្មានទីកន្លែងសុវត្ថិភាពឬតំបន់មនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់កាហ្សានោះឡើយអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រុមហាម៉ាស់2នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahuបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនគឺមិនឲ្យក្រុមហាម៉ាស់អាចធ្វើសកម្មភាពបានក្នុងតំបន់កាហ្សានិងគំរាមកំហែងអ៊ីស្រាអែលនាពេលអនាគតឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel ក៏បានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាការរន្ធត់មួយនិងបានជំរុញអ៊ីស្រាអែលឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯនេះវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមាននិយាយថារូបភាពដ៏រន្ធត់ពីការវាយប្រហារនោះគឺជាទុក្ខសោកដ៏ខ្លាំងជាការពិតហើយអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិក្នុងការតាមគំនិតក្រុមហាម៉ាស់ហើយយើងក៏បានដឹងថាការវាយប្រហារនេះក៏បានសម្លាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់2នាក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលផងដែរប៉ុន្តែដោយដែលយើងបានធ្លាប់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ក្នុងពេលកន្លងទៅថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាត់វិធានការនានាជាមុនដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារជនស៊ីវិលប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទទួលជំនួយយោធាថ្មីចំនួនជាង1,000,000ដុល្លារពីប្រទេសបែលហ្សិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន30គ្រឿងផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Brussels នៃប្រទេស Belgium ក្នុងទស្សនកិច្ចដែលរួមមានការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសពកទុយហ្គាល់ផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោក Zelensky មានបំណងស្វែងរកជំនួយថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមឆ្នាំ2022មក លោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធានានូវជំនួយសន្តិសុខទាន់ពេលវេលារបស់ប្រទេស Belgium រថភ្លើងដែកទំនើបយុទ្ធឧបករណ៍ដែលបំពេញតម្រូវការកងទ័ពជើងអាកាសនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនសន្តិសុខកងទ័ពជើងទឹកការដោះមីនការចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពក្របកំភ្លើងធំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធាលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះក៏រួមមានផងដែរនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេស Belgium លើផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានប្រឌិតនិងឧស្សាហកម្មផ្នែកការពារមួយវិញទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានប្រកាសនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីជំនួយយោធាចំនួន $1,100,000,000សម្រាប់ឆ្នាំនេះនិងជាង $5,000,000,000នៅឆ្នាំ2027ដោយអេស្ប៉ាញនឹងបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard និងគ្រាប់កំភ្លើងធំទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុង Madrid នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញលោក Zelensky បានជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលប្រចាំប្រទេសផ្ដល់ឲ្យដើម្បីវាយប្រហារគោលដៅយោធានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងបំណងការពារខ្លួនអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ប្រទេសប៊ុលហ្គារីថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរតែគិតឡើងវិញអំពីការដាក់កំហិតរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនទាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលផ្ដល់ឲ្យដើម្បីវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងការវាយប្រហារលើគោលដៅស្របច្បាប់នៅក្រៅអ៊ុយក្រែនផងដែរសារណាបិទបញ្ចប់គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសវនាការប្រមទ័នរបស់លោកដណាល់ត្រាំក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលើសំណុំរឿងលួយបំបាត់មាត់នេះជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់មេធាវីរបស់លោកត្រាំក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការដែលមានសមាជិក12នាក់ថាលោកត្រាំគ្មានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានព្យាយាមជាអធិពលលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ស្របពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាបង្ហាញភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងរូបលោកសារណាចុងក្រោយនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នដំបូងបង្អស់ចោទប្រកាន់បុគ្គលដែលធ្លាប់ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចចំណាយពេលច្រើនម៉ោងនិងធ្វើឡើងក្រោយពីមានការផ្ដាល់សក្តិកម្មរយៈពេល5សប្តាហ៍កន្លងមកចៅក្រមតុលាការក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កលោកជួនម៉ាសានត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះមុនពេលគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នានៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការត្រូវតែសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាតើលោកត្រាំមានទោសឬគ្មានទោសប្រសិនបើគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការមិនឯកភាពគ្នាទេរដ្ឋអាជ្ញានឹងសម្រេចថាតើត្រូវបើកសវនាការឡើងវិញលើសំណុំរឿងនេះឬក៏អត់សម្រាប់លោកត្រាំលទ្ធផលនៃសវនាការនេះគឺសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់សេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ជោគវាសនានយោបាយរបស់លោកទៀតផងលោកគឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេសន្មតទុកជាមុនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនឹងប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammed Khaber បានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់សភាអ៊ីរ៉ង់ដែលទើបនឹងតែងតាំងថ្មីសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភានេះគឺជាសន្ទរកថាជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់របស់លោក Mohammed តាំងពីពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Ibrahim Raisi និងមនុស្ស7នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧត្តមភិកចៈកាលពីសប្តាហ៍មុនមកលោក Mohammed បាននិយាយយោងលើការស្លាប់របស់លោក Raisi ថាទោះបីជាមានឧបទ្ទហេតុដ៏ជូរចត់និងសោកសៅនេះក៏ដោយក៏គ្មានគម្រោងណាមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបិទនោះឡើយសូម្បីតែមួយថ្ងៃទោះបីជាលោក Mohammed បានបង្ហាញឲ្យឃើញគេដំណើររបស់លោក Raisi មានភាពភ្លឺថ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនានាមិនបានសារតនោះទេនឹងបានបញ្ជាក់ថាលោករ៉ៃស៊ីគួរតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតផ្នែកប្រមទ័នលោករ៉ៃស៊ីធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមួយដែលបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកទោសនយោបាយរាប់ពាន់នាក់កាលពីចុងទសវត្ស1980
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថាសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងចិនមិនគំរាមកំហែងប្រទេសណាឡើយនៅមុនសវនាការសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិសមតុលាការទម្លាក់បទចោតរឿងរួមគំនិតក្បត់លោកអាធុនបន្តការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍កម្មករទោះលែងកាន់តំណែងជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមយកសម្លេងគាំទ្រអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden បន្តតេទៀងអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅខណៈការគាំទ្រហាក់ធ្លាក់ចុះប្រទេសថៃចាត់វិធានការផ្តល់សិទ្ធិអនុម័តដល់អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្តីអំពីអវកាសយានិកអឺរ៉ុបថ្មីនិងអាហារប្រណិតក្នុងអវកាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីបានជាពាក្យឆ្វេងនិងស្ដាំមានអត្ថន័យនយោបាយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមយុទ្ធយោធានាមាស2024រវាងកម្ពុជានិងចិនជិតឈានដល់ពេលបញ្ចប់ហើយខណៈសមយុទ្ធផ្លូវទឹកបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅតែបន្តការពារថាសមយុទ្ធនេះមិនគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារជាតិកម្ពុជាលើកឡើងថាសមយុទ្ធយោធាតាមផ្លូវសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងចិនមិនគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាឡើយនឹងថាធ្វើក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនិងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំធ្វើលំហាត់និងសមយុទ្ធកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកអិតសារ៉ាត់បានថ្លែងក្នុងពិធីបិទសមយុទ្ធជើងទឹកនាមាសឆ្នាំ2024ក្រោយធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានៅលើលំហសមុទ្រកម្ពុជារវាងកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនថាសមយុទ្ធជើងទឹកនាមាសឆ្នាំ2024នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រីកការទំនាក់ទំនងគ្នាការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធានិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យសមយុទ្ធជើងទឹកនាមាសឆ្នាំ2024នេះមិនមានការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសណាឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិចុះថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថាសមយុទ្ធនាមាសនេះនឹងបន្តរីកចម្រើនពង្រីកដល់កម្រិតកងទ័ពជើងអាកាសនិងបណ្ដាកងទ័ពជំនាញផ្សេងៗទៀតនៅពេលអនាគតក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកនាមាសកម្ពុជាចិន2024ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកបម្រើឲ្យការកសាងសហគមន៍វិស្នារួមតែមួយកម្ពុជាចិននៅក្នុងយុគសម័យថ្មីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលោកកៅស៊ីវឆឹងនាយករងសេនាធិការតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃកងរំដោះប្រជាជនចិនបានលើកឡើងថាសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកនាមាសឆ្នាំ2024នេះនឹងជួយជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាពិសេសនោះវិស័យការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈនៃការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍បង្កើនការយល់ដឹងនិងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកនេះកាត់ឡើងស្របពេលកងទ័ពចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននាពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់សមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកក្នុងដែនសមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងសមយុទ្ធដីគោកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនកងរាជអាវុធហត្ថលើប្រទេសនៅភ្នំជុំសែនរីករាយក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលគម្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាខាងមុខនេះមានកងទ័ពចូលរួមសរុបជាង 2,000 នាក់ក្នុងនោះកងទ័ពកម្ពុជាចំនួន 1,315 នាក់និងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមានចំនួន 760 នាក់បំពាក់ទៅដោយគ្រឿងយុទ្ធបកមានរថក្រោះរថពាសដែក យន្តយុទ្ធគ្រប់ប្រភេទ Navy Atomic ចាក់ Drone បរិការស៊ើបការបរិការប៉ែតសង្គ្រោះបរិការបោះសម្អាតជាតិផ្ទុះបរិការបន្សាប់ជាតិពុលគីមីនិងបរិការបញ្ជូនសារជាច្រើនមុខទៀតនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមយុទ្ធនេះបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងការយល់ដឹងបន្ថែមដល់ទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជាការបង្ហាញសមត្ថភាពការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើនការយល់ដឹងពីបញ្ហាចម្រុះនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការចម្រុះយុទ្ធភកបច្ចេកទេសនិងជំនាញផ្សេងៗសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាសមយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនគឺជារឿងល្អដែលលោកថាសមយុទ្ធនេះអាចជួយដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពលើកមុខមាត់របស់កម្ពុជានិងពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទោះជាយ៉ាងណាលោកសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាមិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហេតផលថាកាលនោះកម្ពុជាមមាញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាសារជាថ្មីឡើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈត្រូវចូលសវនាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធការថ្លែងរបស់ពួកគេក្នុងកិច្ចប្រជុំវីដេអូអនឡាញកាលពីពេលកន្លងទៅកញ្ញាសွန်លីនដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈនឹងត្រូវចូលបំភ្លឺក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធទី29ខែឧសភាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពួកគេអង្គថាមិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនិងតុលាការឡើយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021សកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកែវរដ្ឋមីលោកយឹមលឹងហ៊ីកញ្ញាលងកន្ធាលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេនេះជាបទចោទដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចមកហើយក្រៅពីសកម្មជនទាំង6នាក់លោក Alexandro González Davinson ដែលជាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនិងតុលាការលើពួកគេជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមនិងយុវជនផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យចូលរួមការពារប្រឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើយើងតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវឬក៏មាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវនោះពួកយើងមិនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់តាំងពីដំបូងទីម្លេះបាទប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅកម្ពុជាតុលាការត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅក្រោមអធិបតេយ្យនយោបាយអញ្ចឹងចង់មិនចង់យើងបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនពួកយើងឡើងវិញហើយការចាប់ខ្លួននេះមិនមែនដើម្បីដោយសារពួកយើងខុសច្បាប់គឺដើម្បីជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងច្រើនជាងដែលពួកយើងយល់ឃើញបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងពិចារណាទម្លាក់បទចោទមកលើយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិព្រោះសកម្មភាពដែលក្រុមលោកធ្វើទាំងប៉ុន្មានមិនមានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេតែគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីកិច្ចការពារនិងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ
ចឹងពួកយើងសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌មកកាន់ពួកយើងតាមរយៈការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំពួកយើងអាចបានរួមកំណត់ក្បត់ជាមួយអ្នកណាទេអ្វីដែលយើងធ្វើគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសនេះយើងក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីឈាមថ្មីដែលជាជំនាន់ក្រោយក៏នឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស កម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយរូបទៀតដែលត្រៀមនឹងចូលសវនកម្មនាថ្ងៃពុធកញ្ញាភូនកែវរស្មីប្រវីអូអេថាមកទល់នឹងពេលនេះកញ្ញានៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តចំពោះការចាត់ប្រកាសរបស់តុលាការដែលថាក្រុមយុវជនរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកញ្ញាបន្តថាបទចាត់ប្រកាសបែបនេះធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យុវជនដែលស្រឡាញ់បរិស្ថាន
បាទតាមខ្ញុំមើលទៅលើបទហ្នឹងវាដូចជាអត់មានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិកន្លងទេដែលពួកយើងកន្លងមកទាំងពាក្យសម្ដីក៏ពួកយើងប្រយ័ត្នប្រយែងណាពួកយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យសម្ដីហិង្សាណាមួយដែលជាគំរូមិនល្អដល់យុវជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ធ្វើការតស៊ូមតិឯងពួកយើងតែងតែប្រកាន់ជំហរនៅក្នុងការតស៊ូមតិដោយអហិង្សា
សកម្មជនបដិថានមួយរូបនេះអំពាវនាវឲ្យតុលាការសម្រេចចិត្តទៅតាមអង្គហេតុពិតប្រាកដដោយមិនស្ថិតក្រោមអំណាចឬការគៀបសង្កត់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការសម្រេចទៅលើផុសតាងសាក់សីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់
យុទ្ធធរមិនយុទ្ធធរមានផ្អែកលើមាត់គាត់ថាមាត់គាត់និយាយឬក៏ការរិះគន់ការទៀមទាត់របស់គាត់ទេគឺផ្អែកទៅលើផុសតាងសាក់សីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចរបស់តុលាការ
គូបញ្ជាក់ថាសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាជាសវនកម្មលើកទី1បន្ទាប់ពីការសុំពន្យាពេល3ដងមកហើយដោយលើកទី1មេធាវីកាពីក្តីជាប់រវល់ភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនលើកទី2ដែលសាសកម្មជនមួយចំនួនរវល់ចេញទៅទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិនៅប្រទេសស៊ុយអែតនិងលើកទី3ដែលសាសកម្មជនមួយចំនួនមិនទទួលបានដីកាកោះពីតុលាការសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននេះបើតាមសកម្មជនរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិគូបញ្ជាក់ថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនរួមមានលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកន្ធានិងកញ្ញាភុនកែវរស្មីធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដល់ថ្មជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនអ្នកបាយវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅតំបន់បឹងតាមុខពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអារដោយការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសនលីនដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអាត់ធុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបបានបាត់បង់តំណែងជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាក្រោយលោកមិនទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីទោះជាយ៉ាងណាលោកអាត់ធុនបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករដែលជាការងារមួយលោកបានបំពេញជិត20ឆ្នាំមកហើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អរិយពេជិត20ឆ្នាំហើយដែលមេដឹកនាំសហជីពលោកអាត់ធុនបានចូលរួមក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងការការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករលោកបានបំពេញការងារជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាហៅកាត់ថា CLC តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2024កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកមិនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាតទៅទៀតឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកអាធុនបានបន្តប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករក្នុងនាមជាមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់កាលនៅក្នុងឆ្នាំ1978ក្នុងភូមិធ្លកឃុំស្ពឺខស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងលោកអាធុនអាយុ46ឆ្នាំមានឪពុកឈ្មោះប៉ែនអៀងជាអតីតមន្ត្រីយោធាមួយរូបស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2004និងមានម្ដាយឈ្មោះកែនហ៊ីមអាយុ82ឆ្នាំជាកសិករលោកជាកូនទី5ក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់ក្នុងនោះស្រី4នាក់និងប្រុស3នាក់លោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងឆ្នាំ2002ហើយបច្ចុប្បន្នលោកមានកូន4នាក់ក្នុងនោះប្រុស3នាក់និងស្រី1នាក់ភរិយារបស់លោកឈ្មោះស្បងណារិនដែលជាអាជីវករលក់ដូរនៅផ្ទះលោកអាត់ធុនបានបញ្ចប់បាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំ1996ហើយលោកបានបន្តការសិក្សាកម្រិតបញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2004ក្រោយបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រលោកក៏បានបន្តការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់នីតិឯកជននៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2008លោកអាត់ធុនបានឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលលោកចូលរួមកិច្ចការសហជីពពីព្រោះលោកមិនចង់ឃើញកម្មករត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិនិងកេងចំណេញលើផលប្រយោជន៍ឡើយ ្នុងឆ្នាំ1998លោកបានចូលរួមចលនាសហជីពដែលកាលនោះលោកមានតួនាទីជាតំណាងសហជីពម្នាក់ក្រោយមកឆ្នាំ2004លោកត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាឌូហើយឆ្នាំ2006លោកក៏បានបង្កើតសហភាពការងារកម្ពុជាដែលលោកថាបានជួយការពារកម្មករតាំងពីពេលនោះមកនៅក្នុងពេលធ្វើជាមេដឹកនាំសហជីពលោកអាត់ធុនបានជួយតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករកាត់ដេរពី40ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2000រហូតដល់បាន204ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2024ក្រៅពីនេះលោកក៏បានខិតខំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមដល់កម្មករក៏ដូចជាធានាការការពារដល់កម្មករនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងរបបថែទាំសុខភាពព្រមទាំងរបបចូលនិវត្តន៍របស់កម្មករជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអាត់ធុនក៏បានចូលរួមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្នុងរឿងការងារបានជាច្រើនអ្នកផងដែរហើយក៏បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់សិទ្ធិសហជីពនិងកម្មករផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការតស៊ូការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករលោកអាត់ធុនក៏រងពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនហើយលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិង6ខែនៅក្នុងសំណុំរឿងបាតុកម្មលើផ្លូវវិញស្រេងដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014បាតុកម្មកាលនោះបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់4នាក់និងមួយចំនួនរងរបួសលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាបន្តទៀតបានទេដោយសារតែមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅពីក្រោយនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកអាត់ធុនបញ្ញាចិត្តថាលោកនៅតែបន្តការពារនិងផ្ដោតផលប្រយោជន៍នឹងការការពារសិទ្ធិជូនកម្មករដដែលក្នុងនាមជាអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីខាឌូ
ខ្ញុំនៅតែបញ្ញាចិត្តបន្តការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរដូចកម្មករនៅប្រទេសជឿនលឿននៅលើពិភពលោកផងដែរបាទ
លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលើកឡើងថាបើទោះបីជាលោកអាធុនមិនឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយក៏ស្នាដៃរបស់លោកនៅតែត្រូវបានគេចងចាំ
ខ្ញុំគិតថាបើទោះបីលោកអាធុនបានជាប់ឆ្នោតក៏លោកអាធុននៅតែជាថាដឹកនាំមួយរូបដែលត្រូវបានទទួលការរាប់រងការនៅចងចាំអំពីស្នាដៃរបស់លោក
លោកកុងអតីតអតីតប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស៊ីខាឌូបានឈ្នះឆ្នោតទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាប្រធានថ្មីនៃសហភាពការងារកម្ពុជាលោកចាត់ទុកការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់លោកហើយវាក៏ជាបន្ទុកមួយផងដែរ
ការជាប់ឆ្នោតនេះក៏ជាបន្ទុកនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែរទីមួយយើងមានគោលបំណងខ្ញុំមានគោលបំណងក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈល្អជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ណាទាំងជាមួយនិយោជកទាំងជាមួយ brand ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនធំធំជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯកតោយើងត្រូវកសាងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈមួយដែលមានគេហៅថាការចរចាគ្នាដោយស្មោះត្រង់
សហភាពការងារកម្ពុជាជាសហភាពសហជីពថ្នាក់ជាតិមួយដែលមានសមាជិកជាង110,000នាក់មកពី10សហព័ន្ធសហជីពសមាគមហើយសហភាពការងារកម្ពុជាក៏ជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារកម្មករនិយោជកនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមលោកអាត់ធុនលោកអាត់ធុនថ្លែងថាលោកចង់ឃើញវិស័យការងារមានការរីកចម្រើនហើយកម្មករខ្មែរទទួលបានការការពារសិទ្ធិដោយប្រទេសដទៃទៀត
បាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែបន្តការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករដើម្បីកម្មករទទួលបានលក្ខខណ្ឌនិងផលប្រយោជន៍ដូចកម្មករនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកដែររ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stearns រាយការណ៍អំពីអ្វីដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump កំពុងធ្វើដើម្បីឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីលោកចាប់ចត្រាជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាគច្រើននៃការផ្ដោតលើអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីក្នុងយុទ្ធនាការដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីនេះគឺទាក់ទងនឹងច្បាប់រំលូតកូននិងសិទ្ធិបន្តពូជប៉ុន្តែស្ត្រីអាមេរិកកាំងយកចិត្តទុកដាក់លើសពីបញ្ហាការរំលូតកូនទៅទៀតហើយយុទ្ធនាការកំពុងផ្ដោតលើបញ្ហាកាន់តែទូលំទូលាយរួមមានសេដ្ឋកិច្ចការថែទាំសុខភាពនិងឧក្រិដ្ឋកម្ម នៅរដ្ឋមីនីសូតាអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រីរ៉េបេកា ជេនសិននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนសមនឹងទទួលការសរសើរសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីរ៉េបេកា ជេនសិននិយាយថា
I think things about the environment are very important. I think the economy is important.
ខ្ញុំគិតថារឿងបរិស្ថានមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខាន់ហើយនឹងការថែទាំសុខភាពខ្ញុំជាគិលានុបដ្ឋាយិកាដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែឃើញកូវីដឆ្លងនៅកន្លែងធ្វើការជាញឹកញាប់ហើយគ្រប់គ្នាតែងថាជំងឺរាតត្បាតចាប់ហើយប៉ុន្តែវាពិតជាមិនទាន់ចាប់ទេយើងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការរាតត្បាតដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាការមានអ្នកដែលជឿលើវិទ្យាសាស្ត្រនៅសតវិមានគឺជារឿងល្អ
នៅរដ្ឋ Nevada អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Julie Benn ចង់បានអាណត្តិទី2សម្រាប់លោក Donald Trump អ្នកស្រី Julie Benn និយាយថា
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all working.
លោកត្រាំល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្មានសង្គ្រាមនិងមានភាពសុខដុមរមនាមានសន្តិភាពយើងទាំងអស់គ្នាមានការងារធ្វើតម្លៃសាំងធម្មតាខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាបុរសដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សល្អគាត់បានដឹកនាំគ្រួសារដ៏ល្អហើយយើងនឹងយកតំណែងឲ្យគាត់វិញ
លោក Biden កំពុងកំណត់គោលដៅលើអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីដោយបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សេតវិមានមួយលើការស្រាវជ្រាវសុខភាពស្ត្រីលោកថ្លែងថា
ចូលគិតអំពីរបកកំហើញទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប៉ុន្តែគេមិនផ្ដោតលើស្ត្រីនោះទេការស្រាវជ្រាវចំណាយពេលយូរពេកហើយទម្រាំដល់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នា
យុទ្ធនាការលោក Biden បានចេញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃទិវាមេដាតាមបណ្ដាញសង្គមដោយវាប្រហារលើគោលនយោបាយរបស់លោក Trump ដែលបំបែកគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងសម្ដីដើមថាចូលជួយម្ដាយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបញ្ឈប់លោក Trump លោក Trump បាននិយាយក្នុងការប្រជុំរបស់ស្ត្រីគ្រឹះសាសនិកដែលកាន់នយោបាយអភិរក្សនិយមថាលោកនឹងនាំសន្តិភាពដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថា
Before I even arrive at the Oval Office shortly after I win the presidency
មុនពេលខ្ញុំទៅដល់ការិយាល័យសេតវិមានភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីខ្ញុំឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងដោះស្រាយសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
លោកត្រាំក៏កំពុងធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីជាមួយនឹងសារឲ្យបង្ក្រាបអក្រកម្មនិងអន្តរប្រវេសលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថា
I do great with the suburban housewives because they want to remain safe.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបានល្អជាមួយស្ត្រីមេផ្ទះនៅជាយក្រុងព្រោះពួកគេចង់រក្សាសុវត្ថិភាពពួកអន្តោប្រវេសន៍ចូលលួចយកគ្រឿងអលង្ការយកកាបូបគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនាឡិកាដៃលុយរបស់ពួកយើងទាំងអស់ហើយពួកគេត្រឡប់មកវិញហើយសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យឧក្រិដ្ឋជនបរទេសខុសច្បាប់លូនចូលតាមបង្អួចរបស់អ្នកហើយលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទេនោះអ្នកត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យការពិតដែលថាយើងត្រូវទម្លាក់លោក Joe Biden ដល់ពុករលួយចេញឲ្យលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគាត់អាចបង្កការខូចខាតច្រើន
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ស្ត្រីនិងនយោបាយអាមេរិកនិយាយថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនបានបោះឆ្នោតច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងរាល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ទិន្នន័យស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័ន Pew ឲ្យដឹងថាលោក Biden បានឈ្នះការបោះឆ្នោតរបស់ស្ត្រី 11% លើសលោក Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden បន្តតាកទាញអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅគណៈការគ្រប់គ្រងហាក់ធ្លាក់ចុះប្រទេសថៃចាត់វិធានការផ្តល់សច្ចានុម័តដល់អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្តីអំពីអវកាសយានិកអឺរ៉ុបថ្មីនិងអាហារប្រណិតក្នុងអវកាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហេតុអ្វីបានជាពាក្យឆ្វេងនិងស្ដាំមានអត្ថន័យនយោបាយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបន្តប្រឹងប្រែងទាក់ទាញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅគណៈការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅចំពោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានកើនឡើងអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបន្តប្រឹងប្រែងទាក់ទាញក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅដោយរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដើម្បីអបអរសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងលើកឡើងពីមេដឹកនាំចំនួនក្រោយនឹងមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden មានបំណងដោះស្រាយបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅចំពោះបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកក្រុមពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅតែងតែគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាលោក Biden បានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសារមន្ទីរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកបានលើកឡើងសម្ដៅលើបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីសន្និបាតទុកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកលោក Biden បានថ្លែងថាប្រធាននាយកប្តីដែលកាន់តំណែងមុនខ្ញុំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមលើយុទ្ធនាការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចារម្ដងទៀតរបស់អ្នកនោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទង្វើដែលបំបត្តិចោលនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលនោះគឺសេរីភាពក្នុងការបោះឆ្នោតនិងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសលោក Biden ថ្លែងដូចនេះចောင်းសម្ដៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការដាក់កម្រិតលើសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិរំលូតកូនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោក Trump មានការគ្រប់គ្រងការឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាមេរិកឡាទីនទោះបីជាលោក Biden បន្តនិយាយបង្អាប់នឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតម្លៃរាប់លានដុល្លារដែលលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើក៏ដោយអ្នកស្រី Caroline Levitt អ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើមកកាន់ VOA ថាអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនឹងអាមេរិកឡាទីនដូចនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ដែរគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងជាងពេលដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump ហើយរកការស្ទង់មតិឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីតថភាពនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពួកគេមានចំណូលតិចជាងមុនហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឡើងថ្លៃគណៈត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យទុនខ្សោយដែលគិតគូរដល់ប្រយោជន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាងពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោក Trump បានព្យាយាមបញ្ចោបញ្ចោអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅដោយរួមទាំងការប្រើប្រាស់រឿងក្តីរបស់លោកដើម្បីទាក់ទាញពួកគេផងដែរដោយលើកឡើងថាលោកបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអយុត្តិធម៌ពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌលោក Trump បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្ទរកថាកាលពីខែកុម្ភៈនៅឯព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធអភិរក្សពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ Black Conservative Federation ដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលពានរង្វាន់ Champion of Black America ថាខ្ញុំត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាលើកទី2លើកទី3និងលើកទី4ហើយមនុស្សជាច្រើនថានេះជាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅចូលចិត្តខ្ញុំដោយសារតែពួកគេធ្លាប់រងការឈឺចាប់ខ្លាំងក្លានិងការរើសអើងហើយពួកគេមើលមកខ្ញុំដោយយល់ថាខ្ញុំកំពុងត្រូវបានគេរើសអើងក្នុងបំណងតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងលោក Biden កាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម Divine Nine ដែលជាក្រុមសមាគមស្ត្រីនិងបុរសស្បែកខ្មៅនិងអង្គការសង្គមនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានាការប្រឡូករបស់លោក Biden នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកមានជំនួបលក្ខណៈឯកជនមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាជាមួយនឹងដើមបណ្ដឹងនិងសមាជិកគ្រួសារនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ1954ក្នុងសំណុំរឿង Brown versus Board of Education ដែលរកឃើញថាច្បាប់នៃការបែងចែកជាតិសាសន៍គឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាការប្រឡូករបស់លោក Biden នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីរបៀបដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ធ្វើការដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនិងដោះស្រាយបញ្ហាអធិភាពសំខាន់ៗរបស់ពួកគេលោក Trey Baker ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងមិនមែនប្រឡូកនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនេះនៅនាទីចុងក្រោយដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីពួកគេនោះទេជាយុយយាមកហើយអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាប្រដ្ឋស្បែកខ្មៅបានគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបានជួយឲ្យលោក Biden ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខការស្ទង់មតិរបស់ Washington Post Ipsos បានបង្ហាញថាលោក Biden នៅបន្តទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍ប្រដ្ឋស្បែកខ្មៅភាគច្រើនប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍តិចជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020គឺជាសញ្ញាព្រមានចំពោះយុទ្ធនាការរបស់លោក Bidenអ្នកក្នុងការស្ទង់មតិនេះគេឃើញមានពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅតែ 62% ប៉ុណ្ណោះដែលបានបញ្ជាក់ថាពួកគេច្បាស់ជាទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងចំនួន 74% ក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរកាលពីឆ្នាំ2020ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការគាំទ្ររបស់អ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅចំពោះលោក Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់រដ្ឋបានកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបយងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យវីជីញ៉ាលោក Larry Sabato ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យវីជីញ៉ាបានថ្លែងថាអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅវ័យចំណាស់មិនសូវបារម្ភប៉ុន្មានទេជាមួយលោក Biden ព ួកគេនៅចាំពេលលោកត្រាំកាន់តំណែងនៅអាណត្តិដំបូងដូច្នេះហើយលោក Biden ច្បាស់ជាជំរើសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងឯណោះទេដែលរំពឹងច្រើនពីលោក Biden អ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងជាច្រើនធុញទ្រាន់នឹងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាភាពអសកម្មរបស់លោក Biden ចំពោះអធិភាពកម្ពុជារបស់ពួកគេហើយពួកគេខឹងសម្បាចំពោះរបៀបចាត់ចែងរបស់លោក Biden លើសេដ្ឋកិច្ចនិងលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោកសាបាតូបានទស្សន៍ទាយថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមិនលើសពី 13% ទេដែលនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump លោកបានថ្លែងថាសម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជំរើសរបស់ពួកគេមានតែ2ទេគឺបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ឬមិនបោះឆ្នោតតែម្ដងលោកបានបន្ថែមថាការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅគឺជាគន្លឹះសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសថៃមានកំណត់នឹងផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលនាំឲ្យឃើញមានវិធីថ្មីៗសម្រាប់ការពារក្រុមបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យពីការចាប់ពង្រត់នៅក្រៅតុលាការការចាប់ជំរិតយកលុយឬការបាត់ខ្លួនលោក Tommy Walker រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាប្រទេសថៃដែលមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំពុងប្រឹងប្រែងឲ្យមានអាសនៈមួយនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសង្ឃឹមថាការផ្ដល់សច្ចានុម័តនេះនឹងជួយដល់បេក្ខភាពខ្លួននៅចុងឆ្នាំនេះក្រសួងការបរទេសថៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាគោលដៅគឺធ្វើឲ្យអនុសញ្ញានេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចានុម័តពេញលេញដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកនៅត្រឹមថ្ងៃទី13មិថុនាប្រទេសថៃបានចូលត្រិកាលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិសម្រាប់ការពារមនុស្សទាំងអស់ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ ICPPED ក្នុងឆ្នាំ2012តែមិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចានុម័តផ្លូវការដល់អនុសញ្ញានេះនៅឡើយទេក្រសួងការបរទេសថៃបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី14ឧសភា2024ប្រទេសថៃបានតម្កល់ឯកសារនៃការផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់អនុសញ្ញាអន្តរជាតិការពារមនុស្សទាំងអស់ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំប្រទេសថៃបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការការពារជនទាំងអស់ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំក្រសួងនេះបានកត់សម្គាល់ថាដំណាក់កាលត្រូវបានរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការផ្ដល់សច្ចានុម័តនេះក្នុងរយៈពេល1ខែក្រសួងនេះថាអនុសញ្ញា ICPPED ជាអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្នូលទី8របស់ថៃកំណត់ត្រាបង្ហាញថាប្រទេសថៃមានប្រវត្តិយូរមកហើយនៃការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំក្រសួងការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំឬដោយអចេតនារាយការណ៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ2023ករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំឬដោយអចេតនាចំនួន77ក្នុងចំណោម93ករណីដែលត្រូវបានចងក្រងជាករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយទេអ្នកស្រីសានហាវ៉ាន់ស៊ីសុតជាទីប្រឹក្សាជំនួយអន្តរជាតិខាងច្បាប់នៃគណៈកម្មការអន្តរជាតិក្រុមអ្នកច្បាប់អ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃចាត់វិធានការសាធារណៈដើម្បីធ្វើឲ្យគេឈ្មោះខ្លួនខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រសើរឡើងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាចេតនារបស់ប្រទេសថៃក្នុងការចាប់យកទូនីតិនាំមុខក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនមែននៅត្រឹមកម្រិតសកលប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅកម្រិតក្នុងប្រទេសផងដែរជាឧទាហរណ៍កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ប្រទេសថៃបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបញ្ជានិងការបង្ក្រាបការធ្វើទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថៃថានៅពេលអនុវត្តគេរំពឹងថាសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការការពារត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយចំនួននៃការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំយន្តការមួយនឹងត្រូវបង្កើតសម្រាប់ការពារក្រុមបុគ្គលមានការប្រតិភូប្រឋានដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការ អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខិតបង្ខំដែលជាអាញាធិបតេយ្យមើលការខុសត្រូវលើអនុសញ្ញានេះអ្នកសេសានហវ៉ាន់បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរជាមិនទាន់មួយគឺថាញៀនសណ្ដានអ្នកតំណាងខាងច្បាប់ឬជនណាម្នាក់ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនដែលអាចជាជនរងគ្រោះនៃការបាត់ខ្លួនដោយមកខំនឹងមានមធ្យោបាយច្រើនជាងមុនដើម្បីស្វែងរកការពិតគណៈកម្មាធិការនេះអាចសុំឲ្យរដ្ឋជាភិក្ខីដូចជាប្រទេសថៃជាដើមឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមនុស្សបាត់ខ្លួនរួមមានពួកប្រឆាំងនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយត្រូវរកខ្លួនឲ្យឃើញនិងត្រូវការពារដោយគិតគូរអំពីភាពមិនទាន់នៃស្ថានភាពលោក Phil Robertson នាយកអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មនៅអាស៊ីហៅកាត់ថា AHRLA បានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងកែលម្អស្ថានភាពក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រាប់ VOA ថាគេសង្ឃឹមថាការផ្ដល់សច្ចានុមត្តនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃកែលម្អស្ថានភាពនិងបញ្ចប់ការបាត់ខ្លួនបែបនេះជារៀងរហូតប៉ុន្តែការនេះតម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញានយោបាយពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នៃការបំផិតបំភ័យនិងនិទានភាពដែលបានធ្វើឲ្យងាយស្រួលដល់ការបាត់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់និងគូប្រជែងលោក Robertson ថាសន្ធិសញ្ញានេះគួរអនុវត្តចំពោះករណីរាប់សិបពីមុនដែលមិនបានត្រូវដោះស្រាយហើយអាចលើកយកមកពិនិត្យជាថ្មីបានលោក Robertson បាននិយាយថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរថៃមិនចាត់អំពីបញ្ហានេះពួកគេគួរបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីអំពីករណីទាំងនោះប៉ុន្តែគ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាពួកគេប្រឹងប្រៀបធ្វើដូច្នេះទេសម្រាប់គូសាជនរងគ្រោះរាប់សិបអ្នកនៃការបាត់ខ្លួនដោយមិនខំដែលរងចាំចម្លើយនិងភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អំពីករណីទាំងនេះការផ្ដល់សច្ចានុមត្តនេះគ្មានន័យអ្វីច្រើនទេពីព្រោះមិនត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ករណីពីពេលមុនៗករណីមួយបែបនេះមានរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយលោកសំឆៃនីដាផៃចិតដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សថៃនៅបីឈ្មោះម្នាក់បានបាត់ខ្លួននៅបាងកកកាលពីឆ្នាំ2004ប្រទេសថៃបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំទៅថាខ្លួនបានស្រស់ស្រាយឲ្យបានអាសនៈមួយក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកញ្ញានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងសម្រេចអំពីប្រទេសណាខ្លះដែលនឹងមានអាសនៈនៅទីនោះសម្រាប់អាណត្តិពីឆ្នាំ2025ដល់2027លោក Robertson ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកឥឡូវនេះបានបង្កើនឱកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានអាសនៈក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះលោកបានពោលថាថៃត្រូវការមានអ្វីមួយដើម្បីបង្ហាញក្នុងយុទ្ធនាការខ្លួនសម្រាប់ឲ្យបានជាប់ឆ្នោតក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាដូច្នេះការផ្ដល់សច្ចានុមត្តដល់អនុសញ្ញានេះជាការសន្យាងាយបំផុតដែលខ្លួនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋប្រហារយោធានិងការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃនៅតែជាកង្វល់មួយការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងដែលមានតាំងពីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងបាតកម្មទៀមទាឲ្យមានការកែតម្រូវរបបរៀបជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2020បណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត2000នាក់ត្រូវបានយកទៅកាត់ទោសដោយសារបានសម្ដែងមតិនិងទស្សនៈនយោបាយនេះមានរួមមនុស្ស272នាក់ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថប្រជាស្ដាព្រះរាជាដែលច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យរិះគន់របបរាជាធិបតេយ្យតាមរយៈមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃការចោទនេះមួយនិមួយអាចនាំឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា15ឆ្នាំពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានកង្វល់ថាសកម្មជននយោបាយខ្លះត្រូវបានប្រកែកមិនឲ្យមានការបងប្រាក់នៅការឃុំហើយនៅតែជាប់ឃុំឃាំងមិនការកាត់ក្តីបើតាមក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថានៅពេលនេះមានមនុស្ស27នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ កាលពីខែឧសភាសកម្មជននយោបាយកញ្ញានិតិផនសណែសង្គមហៅប៊ុងបានស្រាប់ដោយកាំងបេះដូងនៅពេលជាប់ឃុំក្រោយកូដកម្មបង្អត់អាហារនាងបានប្រជុំនិងបတ်ចោតប្រមាថប្រជាស្ដាហើយការបង់ប្រាក់ដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំរបស់នាងត្រូវបានដកហូតលោកអក្រឆៃឆៃម៉ានីខារកិតជាអ្នកនាំមុខនៃក្រមនីតិវិធីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃមិនស័ក្តិសមមានអាសនៈមួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទេប្រសិនបើខ្លួននៅតែបន្តដាក់គុកមនុស្សដែលនិយាយការពិតអំពីក្រមអ្នកកាន់អំណាចអ្នកស្រីសានហវ៉ាន់នៃគណៈកម្មការអន្តរជាតិក្រមអ្នកច្បាប់ ICJ បានថ្លែងនៅពេលដែលក្រុមសកម្មជននយោបាយនៅជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារសំណួរអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសថៃតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
នៅខែឧសភានេះអវកាសយានិកអឺរ៉ុបថ្មីៗដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាទទួលបានបេសកកម្មអវកាសដំបូងរបស់ពួកគេហើយក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំសេវាទទួលអាហារប្រណិតមួយនៅក្នុងអវកាសលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
យើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែឧសភានេះដោយស្វាគមន៍ក្រុមអវកាសយានិកថ្មីបំផុតពីទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបជាកន្លែងដែលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ2022បានទទួលបេសកកម្មដំបូងរបស់ពួកគេអវកាសយានិកជនជាតិបារាំងអ្នកនាង Sophie Adeno និយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបដូចដែលបានផ្ដល់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថា
It's incredible. I'm really lacking words to describe how happy I am.
វាមិនគួរឲ្យជឿទេខ្ញុំពិតជាមិនមានពាក្យដើម្បីពណ៌នាថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេវានឹងក្លាយជាដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះ2ឆ្នាំនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលពិបាកការប្រឡងជាច្រើនការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រថ្មីៗដែលត្រូវរៀនចាវានឹងពិបាកហើយច្រើនមុខប៉ុន្តែខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចហើយ
អ្នកនាង Adeno និងមិត្តនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាលោក Rafael Lizva ត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2026អវកាសយានិកជនជាតិបែលហ្សិកលោកសំបួរលោក Rafael Lizvani និយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបដោយបានផ្ដល់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថា
I feel great we just had the news of the assignments
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់យើងទើបតែទទួលបានដំណឹងនៃការងារនេះហើយខ្ញុំពិតជារំភើបជាខ្លាំងវាជាជំហានថ្មីនៅក្នុងការផ្សងព្រេងមិនគួរឲ្យជឿនេះវាមកលឿនជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានរំពឹងទុកបន្តិចដែរនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅប៉ុន្តែអត់អីទេវាអស្ចារ្យណាស
់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗទាំង5របស់ខ្លួនទៅក្នុងបេសកកម្មនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិត្រឹមឆ្នាំ2030សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតក្នុងខែឧសភានេះការទទួលទានអាហារប្រណិតនៅក្នុងអវកាសមួយកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងមេចុងភៅជនជាតិដាណឺម៉ាកដែលជាប់ពិន្ទុ Michelinលោក Rasmus Munk និងក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មី Space Perspective នៅរដ្ឋ Florida កំពុងរៀបចំផែនការទទួលទានអាហារដែលមិនធ្លាប់មាននៅលើយានអវកាស Neptune របស់ក្រុមហ៊ុននោះលោក Munk និយាយថាមុខម្ហូបនឹងមានផ្កាយដែលបញ្ចេញពន្លឺនៅក្នុងទីងងឹតដែលផលិតពីប្រូតេអ៊ីន Aerogel និង Jellyfish រួមជាមួយនឹងបំណែកនៃកាកសំណល់អវកាសដែលអាចបរិភោគបានពីផ្កាយរណបភ្ញៀវ6នាក់បានកក់ការទទួលទានអាហារនេះរួចហើយនៅលើយានអវកាស Neptune សម្រាប់ចុងឆ្នាំ2025បាត់ពិសោធន៍ទទួលទានអាហារក្នុងអវកាសនេះមានតម្លៃ $495,000ក្នុងមួយសម្បុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ការបែងចែកជំនឿនយោបាយរវាងឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមគឺជាសញ្ញាសម្គាល់មូលដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែតើអ្នកធ្លាប់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលគេប្រើពាក្យឆ្វេងនិងស្ដាំនេះដើម្បីពិពណ៌នាអំពីក្រមមនោគមវិជ្ជានយោបាយដែរឬទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាការប្រើពាក្យឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមនេះមានប្រវត្តិចេញពីការរៀបចំកន្លែងអង្គុយរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើបដិវត្តបារាំង កាលពីជាង200ឆ្នាំមុន VOA បានផលិតក្រាហ្វិកពញ្ញុលអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តើអ្នកគិតពីនយោបាយពីខាងឆ្វេងនិយមឬពីខាងស្ដាំនិយមតើពាក្យឆ្វេងនិងស្ដាំពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿនយោបាយដោយរបៀបណាដំបូងពាក្យទាំងពីរនេះបានប្រើដើម្បីរៀបរាប់ពីកន្លែងអង្គុយក្រោយបដិវត្តឆ្នាំ1789រដ្ឋសភាបារាំងបានខ្វែងគំនិតគ្នាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអ្នកបដិវត្តប្រឆាំងរាជានិយមមិនយល់ស្របនឹងអ្នកអភិរក្សនិយមដែលគ្រប់គ្រងរបបរាជានិយមពួកគេបានរៀបចំអង្គុយនៅក្នុងសភាដោយក្រុមអ្នកបដិវត្តអង្គុយនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃប្រធានអង្គប្រជុំហើយអ្នកអភិរក្សនិយមអង្គុយនៅខាងស្ដាំការរៀបចំកន្លែងអង្គុយបែបនេះបានបន្តធ្វើឡើងជាញឹកញាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800ក្រុមអ្នកកសែតបានប្រើពាក្យឆ្វេងនិងស្ដាំជាអក្សរខ្លីដើម្បីពណ៌នាអំពីទស្សនៈនយោបាយការអនុវត្តនេះបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះពាក្យឆ្វេងជ្រុលនិងស្ដាំជ្រុលបង្ហាញពីភាពជ្រុលនិយមខាងនយោបាយរីឯពាក្យកណ្ដាលនិយមសំដៅលើអ្នកប្រកាន់ជំហរនយោបាយកណ្ដាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ក្នុងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់តំបន់មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2000នាក់ដែរត្រូវបានកប់ជាប់នៅក្នុងការបាក់ដីដ៏ធំមួយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការបាក់ដីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដីនៅតំបន់ភ្នំម៉ុងកាឡូនៅតែមានការបាក់ស្រុតនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យគេមានការបារម្ភថាមហន្តរាយដែលបានកើតឡើងរួចហើយនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីជួបប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយរដ្ឋាភិបាលនានានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរៀបចំផែនការឆ្លើយតបមួយក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេបាននិយាយថាគេបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស 2-3 នាក់ហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរុករកនិងជួយសង្គ្រោះមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារតំបន់រងគ្រោះស្ថិតនៅទីតាំងឆ្ងាយដាច់ស្រយាលផ្លូវមានការរាំងស្ទះនិងការប្រយុទ្ធគ្នានៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់នោះពលរដ្ឋប្រើប៉ែលនិងដំបងឈើដើម្បីរកសាកសពមនុស្សនៅក្នុងគំនរដែលគ្របដណ្ដប់ដោយថ្មដើមឈើនិងដីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិនៃប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការបាក់ដីនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អាគារនិងដំណាំជាច្រើនព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះផងដែរជួខ្លាំងខ្លាបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតាមផ្នែកខ្លះនៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលបណ្ដារដ្ឋនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសបានបោសសម្អាតការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយព្យុះដូចគ្នានេះព្យុះនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសព្យុះនេះបានបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើនខ្នងនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសរដ្ឋអាកាន់សាសនិងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាហើយពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដោយសារព្យុះនេះនៅក្នុងថ្ងៃជប់សម្រាកទិវារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនឬគេហៅថា Memorial Day កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនិងលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយាបានបួងសួងដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដល់ខ្លោចផ្សាដោយសារតែព្យុះកំបុតត្បូងដ៏មហន្តរាយដែលបានបក់បោកកាត់តាមរដ្ឋតិចសាសរដ្ឋអាកាន់សាសនិងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.